Потім знову прийшла вістка, що ешелон вирушить аж за 4 години. Бо, як говорили, шлях на Хатван геть забитий поїздами з пораненими. Поширилася чутка, буцімто на вокзалі біля Егера санітарний поїзд з хворими і пораненими налетів на ешелон, який віз артилерію. З Будапешта туди вже послали поїзд на допомогу. За хвилину вже працювала фантазія усього батальйону. Потякали про 200 забитих і поранених, про те, що ця катастрофа підстроєна навмисне, аби замазати шахрайство з постачанням для хворих. Це стало поштовхом для гострої критики недостатнього постачання батальйону та злодійства у канцеляріях і на складах. Більшість була тієї думки, що батальйонний фельдфебель-рахівник Баутанцель ділиться усім з офіцерами. У штабному вагоні капітан Сагнер повідомив, що згідно з маршрутом вони вже, власне, повинні бути на Галицькому кордоні. В Егері, мовляв, вони мали дістати для батальйону на 3 дні хліб і консерви, але до Егера ще 10 годин їзди. Крім того, у зв'язку із наступом за Львовом накопичилося стільки поїздів з пораненими, що, згідно з телеграмою, жодного буханця хліба ані коробки консервів дістати неможливо. Сагнер одержав наказ замість хліба і консервів виплатити солдатам по 6 крон 72 гелери. Ці гроші вони отримають при видачі платні за 9 днів, якщо, безперечно, капітан Сагнер до цього часу дістане гроші з бригади. В касі є тільки щось з 12 тисяч крон. «Але це ж свинство з боку полку», – сказав поручник Лукаш, – «пустити нас, як жебраків по світу». Прапорщик Вольф і підпоручник Коларш почали шепотітися про те, що полковник Шредер за останні 3 тижні надіслав на свій особистий рахунок у Віденський банк 16 тисяч крон. Підпоручник Коларш потім розповідав, як накопичують гроші. Вкраде хтось у полку 6 тисяч крон і запхає їх до своєї власної кишені, а для усіх кухонь цілком логічно дається наказ – скоротити порцію гороху на солдата на 3 грами у день. За місяць це дає 90 грамів на людину, а в кожній ротній кухні заощаджується гороху понад 16 кілограмів. Ну, а в звіті кухар мусить показати, що весь горох витрачено. Підпоручник Коларш у загальних рисах розповів Вольфові про інші випадки, які він спостерігав. Такими фактами була сповнена до краю діяльність усієї військової адміністрації, починаючи від фельдфебеля-рахівника, який нещасній роті, і кінчаючи хом'яком у генеральських погонах, який робив собі запаси на післявоєнну зиму. Війна вимагала відваги і у крадіжках. Інтенданти дивились один на одного з любов'ю, немов хотіли сказати – ми єдине тіло і єдина душа. Крадемо, дуже шахруємо, брате, але нічого не зробиш, проти течії не попливеш. Якщо ти не візьмеш, візьме інший, та ще й скаже про тебе, що ти не крадеш тому, бо вже накрався по самі вуха. До вагона ввійшов пан з червоно-золотими лампасами. Це знову був один з тих генералів, що їздили по всіх залізницях як інспектори. «Сідайте, панове», – ввічливо запросив він, радіючи, що знову наскочив на якийсь ешелон, навіть не підозрюючи про його перебування тут. Капітан Сагнер хотів відрапортувати, але генерал тільки махнув рукою. «У вашому ешелоні непорядок. У вашому ешелоні ще не сплять. У вашому ешелоні вже повинні спати. У ешелонах, коли вони стоять на вокзалі, належить лягати спати о 9-й годині, так як і в казармах». Генерал говорив лаконічно. «Перед 9-ю годиною треба повести людей у сортири за вокзалом, а потім спати, бо інакше солдати вночі запаскудять колію. Розумієте, пане капітан? Повторіть. або не повторюйте, а зробіть так, як я бажаю. Засурмити тривогу, вигнати людей до сортирів, засурмити вечірну зорю і спати. Контролювати, хто не спить. Карати. От так. Це все? Вечерю роздавати о 6-й годині. Потім почав закидати, як той пес, хвостом на всі боки. Заговорив про давно минулі справи, про те, чого ніколи не було, а якщо й було, то, так би мовити, за рогом у 30-му царстві. Одним словом, він стояв тут як примара із царства 4-го вимірювання. «Вечерю роздавати о 6-й годині», – продовжував генерал, поглядаючи на годинник, який показував 10 хвилин на 12-ту ночі. «О пів на 9-ту – тривога, випорожнювання і спати». На вечерю о 6-й годині гуляш з картоплею замість 150 грамів ементальського сиру. Потім слідував наказ перевірити бойову готовність. Отже, капітан Сагнер знову наказав засурмити тривогу, а інспекційний генерал, спостерігаючи, як шикується батальйон, проходжувався з офіцерами і безугавно повторював одне й те ж, немов усі були якісь ідіоти і не в силі були відразу його зрозуміти. При цьому він не зводив очей зі стрілки годинника. «Отже, зволите бачити о пів на 9-ту випорожнюватися, а за півгодини спати. Більшого не вимагається». У цю перехідну пору солдати, звичайно, випорожнюються рідким. Найголовніше, підкреслюю, це сон. Сон надає сили для дальших походів. Поки люди в поїзді, вони мусять відпочивати. Якщо в вагонах не досить місця, то солдати сплять позмінно. Одна третина солдатів у вагонах зручно вмощується і спить від 9-ї години до півночі, а всі інші стоять і дивляться на них. Потім ті, що виспалися, звільняють місце другій третині, яка спить від півночі до 3-ї години ранку. Третя зміна спить від 3-ї до 6-ї, потім рання зоря, уся команда йде умиватися. Під час їзди з вагонів не вискакувати. Поставити патрулі, щоб солдати під час їзди не вистрибували. Якщо солдатові зломить ногу ворог... Генерал поклепав себе по нозі. Це дуже похвальна річ, але покалічити себе зі стрибуванням з вагонів на повному ходу – це кари гідне. «Отже, це ваш батальйон?» – звернувся він до капітана Сагнера, розглядаючи заспані постаті вояків, з яких дехто не міг утриматися і, вирваний зі сну, позіхав на свіжому нічному повітрі. «Це, пане капітан, батальйон роззяв. Солдати вже о 9-й мусять спати». Генерал зупинився перед 11-ю ротою, де на лівому крилі стояв Швейк і позіхав так, немов збирався проковтнути увесь світ. При цьому він манірно прикривав рукою рот, і з-під неї долинало таке мукання, що поручник Лукаш тремтів, якби генерал не звернув на це уваги. Йому спало на думку, що Швейк позіхає навмисне. А генерал, немов би відгадавши побоювання Лукаша, обернувся до Швейка і підійшов до нього. «Чех чи німець?»
«Чех, насмілююсь доповісти, пане генерал-майор».
«Добре», – сказав генерал, який був поляком і вмів трохи по-чеськи. «Ти ревеш, як корова до сіна. Мовчи, замкни хавку, не мукай. Ти був у сортирі?»
«Ще не був, насмілююсь доповісти, пане генерал-майор».
«Чому ж ти не пішов з іншими менжами?»
«Насмілююсь доповісти, пане генерал-майор, на маневрах біля Піску пан полковник Вахтель говорив нам, коли солдати під час відпочинку побігли в жито, що солдат повинен думати не тільки про випорожнювання, а й про геройські вчинки. А врешті насмілююсь доповісти, що ми, власне, там робили. Нам нема чого з себе видушувати. Згідно з маршрутом, ми повинні були ще на кількох станціях дістати вечерю і нічого не дістали. З порожнім шлунком у вбиральню не пхайся.
Швейк, пояснивши простими словами пану генералові загальну ситуацію, дивився на нього так довірливо, що генерал відчув потребу всіляко допомогти їм. Коли вже дається наказ іти у відхоже місце організованим маршем, то цей наказ повинен бути також і внутрішньо-фізіологічно обґрунтований. «Пошліть їх спати до вагонів», – наказав генерал капітанові Сагнеру. «Як могло статися, що вони не дістали вечері? Всі ешелони, які проїжджають цією станцією, повинні дістати вечерю. Тут харчувальний пункт. Інакше не може бути, бо є певний план».
Генерал промовив це дуже впевнено, і це значило, оскільки вже 11 година ночі, а вечеря мала бути о 6 годині, як він вже раніше зазначив, то не лишається нічого іншого, як затримати поїзд на усю ніч і ще на день аж до 6 години вечора, аби люди дістали гуляш із картоплею.
«Немає нічого гіршого, – сказав генерал незвичайно серйозно, – як під час транспортування військ забувати про їхнє харчування. Мій обов'язок – з'ясувати в канцелярії вокзальної команди, як це, власне, могло статися. Бо, панове, іноді ви тут і самі командири ешелонів. При ревізії станції Шуботіще на південно-боснійській лінії я встановив, що 6 ешелонів не дістали вечері, бо командири ешелонів забули своєчасно потурбуватися про це. 6 разів на станції варили гуляш із картоплею, але ніхто його не вимагав. І цей гуляш виливали на одну купу. Це, панове, була гора картоплі з гуляшем, а на 3 станції далі солдати з ешелонів, які проїхали повз купу гуляшу, жебрали на вокзалі шматок хліба. Тут, як бачите, була винна не військова адміністрація.
Генерал рвучко махнув рукою.
«Командири ешелонів не виконали своїх обов'язків. Ходімо до канцелярії».